Ja, utrolig godt å være her og prise Gud sammen og rette blikket mot han. Ja, som er sentrum for universet og sentrum for oss. Vi er inne i en veldig spennende høst der vi snakker om dette med liv i ånden, liv i den hellige ånd. Det er utrolig mange spennende temaer som ligger inne i det. Og så er vi inne i disse to kapitlene der Jesus forteller oss om den hellige ånd som han skal sende, om talsmannen, og litt av de forskjellige aspektene ved den hellige ånd og forskjellige delene av den hellige ånds gjerning. Så nå skal vi gå til Johannes, kapittel 16. Jeg skal lese vers 4-15. Sier Jesus: «Men dette har jeg talt til dere, for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Nå går jeg bort til ham som har sendt meg, og ingen av dere spør meg, hvor går du hen? Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten. Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Skal vi be kort før vi går videre. Takk, Herre, for ditt nærvær. Takk for ditt ord. Vi ber, Hellige Ånd, du som skal komme og lære oss om hele sannheten, at du kommer og virker gjennom ordet akkurat nå, at du virker på våre hjerter, at du virker liv i oss. At du kommer og virker gjennom ditt ord og i stunden vi skal ha sammen med deg nå. I Jesu navn. Amen. Og, det er jo mange gøye og spennende og oppmuntrende temaer når vi har inne i dette med liv i ånden. Men når vi leste den teksten her nå, så, og jeg skulle prøve å finne en titel eller inngang på hva er det denne teksten sier oss om liv i ånden, så kommer jeg ikke unna at denne teksten her viser oss at liv i ånden innebærer konfrontasjon. Yes! Woohoo! Det var gøy tema. Men det er også det som er fint med å faktisk gå gjennom bibeltekster litt sånn systematisk over en periode som menighet. Da må vi ta med alt. Og da må vi også gå inn i de ulike aspektene ved åndens gjerning. Og dette liksom, jeg tror dette med liksom konfrontasjon, det at det liksom det faktisk er noen ting som må konfronteres, som må ta seg et oppgjør med liksom. Jeg tror jo ikke konfrontasjon er sånn favoritttingen til så veldig mange her inne. Jeg synes i hvert fall det kan være ganske ubehagelig. Det er vel mer sånn spørsmål om hvor ubehagelig man synes det er gjerne. Og i oss selv så liker vi jo veldig ofte å velge minste motstandsvei i ting. Men her ser vi altså at liv i ånden, dette livet som vi egentlig har bare fått så mange bilder fra så mange vinkler allerede denne høsten på at det er det livet vi vil ha, det er det eneste livet som ja, egentlig virkelig verdt noe. Det det vi skapt for. Men hvis vi vil ha det liv i ånden som vi skapt for og som Jesus har kjøpt for oss, så innebærer det konfrontasjon. Og jeg skal gå gjennom, jeg skal snakke gjennom tre ulike plan av konfrontasjon som liv i ånden innebærer. Det første er at livet i ånden, livet med den hellige ånden, innebærer konfrontasjon med synd. Nettopp det Jesus sa den hellige ånden skulle komme og overbevise om synd, rettferdighet og dom. Det ja, en essensiell del av den hellige ånds gjerning, og det jo egentlig det begynner med, for vi må anerkjenne at i oss selv er vi syndige, at i oss selv fortjener vi ikke en relasjon med Gud, vi fortjener ikke å ha noe med han å gjøre. Men på grunn av Jesus og hans verk på korset, så får vi den relasjonen bare nå. Det så egentlig inngangen til dette livet er en konfrontasjon med synd. Og så, når vi leser Paulus, så blir vi jo ganske smertelig klar over at konfrontasjon med synd er ikke en engangshendelse i dette livet i ånden, men det er på en måte inngangen. For som vi leser i romerne, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og som, liksom, som inngang til Jesus sin tjeneste, når han gikk rundt, som vi leser, salvet med den hellige ånd, og gjorde under, gjorde vel. Inngangen til Jesus sin tjeneste, hvem var det som kom og ryddet vei? Jo, det var Johannes. Og hva var det Johannes, døperen Johannes, gjorde? Jo, han var litt sånn merkelig fyr ute i ødemarken, som ja, rett og slett satte folk på valg når det gjaldt synd. Og folk strømmet til, og folk, hva leser vi? Jo, folk kom og bekjente syndene sine, så døpte han dem. Og det var det som veiredningen for Jesus sin tjeneste bestod i. Sånn at dette med konfrontasjon med synd er helt avgjørende for liv i ånden, for det Jesus har kjøpt for oss. For synden har ingen plass i liv i ånden. Ta med et par vers som understreker det. Der har vi fra Romerne 6, 23, så leser vi at for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. For ånden er jo kommet for å, så som jeg snakket om tidligere, puste liv i oss. Ånden er livgiveren, men syndens lønn er døden. Og Jakobs brev også sier det veldig ja, konsist og fint i Jakob 1, 15. Så sier Jakob, når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. Altså at liv i ånden er jo en vandring mot evigheten. Mot det evige, fullkomne fellesskapet med Gud som Jesus har kjøpt for oss. Mens synden, det er jo en vandring som har et annet endemål som fører mot døden. Og nettopp derfor så har synden ingen plass i liv i ånden, og liv i ånden må innebære en konfrontasjon med synd. Men så vet vi at den hellige ånden er kommet for å lede oss på denne andre veien. Og at det er en så ja, sentral del av åndens virke. Et sitat fra et annet brev som viser oss noe av hvordan det er ment å se ut når den hellige ånd virker dette i oss. Han konfronterer jo ikke bare synden og lar oss være i ubehaget, men han konfronterer synden og gir oss kraften til å stå imot den. For vi vet at den har vi ikke i oss selv. Men vi kan lese fra Titus. Kapittel 3. Vers 11-15. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser, Jesu Kristi herlighet, han som ga seg selv for å løse oss ut fra all lovløshet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Altså, dette er bildet av hvordan det ser ut når ånden får gjøre sin gjerning i oss. Selv om ånden er ikke nevnt direkte her, men som vi har snakket om, åndens gjerning i oss er jo hele treenighetens gjerning i oss. Og ånden tar det som er Jesus sitt, og alt faderen sitt er Jesus sitt, og gir til oss. Og han veileder oss til hele sannheten. Og da ser det sånn ut at vi får konfrontert synden i vårt liv, vi får tatt en oppgjør med den, og vi får kraften til å leve en ny måte og gå en ny vei. Og så står det så herlig på slutten at da blir vi som hans folk renset som et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Det er det livet i ånden er ment å se ut som. Sånn at liv i ånden vil innebære at ånden konfronterer synden. Og da får vi gå på en annen vei, en høyere vei. En vei der han får komme med sitt liv til en verden som så desperat trenger det. Og derfor er konfrontasjon med synd uunngåelig. Og så tror jeg at den hellige ånd også bruker oss i dette, i det å faktisk skulle konfrontere synd, hva som er synd i denne verden. Så er det så viktig at vi har med det som Jesus sa, at det er den hellige ånd som overbeviser om synd. Hvis vi går i forveien i egen kraft med pekefingeren, så går det ikke bra. Men hvis vi lever dette livet i ånden, der vi blir i han, da vil han også kunne bruke oss til å konfrontere synd og peke på en høyere vei. Og nettopp derfor er dette med å kunne bekjenne synd så viktig, å være tydelig på at det er noe som er synd. Det er jo ikke alltid så populært i våre dager, men det er noe som er rett, det er noe som er galt. Og jeg tror faktisk, det tror jeg vi ser noen eksempler på i denne tiden, at vi må ikke undervurdere kraften i det å bekjenne synd, og vi må ikke undervurdere hvor mange som faktisk kjenner på det behovet på et eller annet plan, som lengter etter det å kunne få bekjenne sin synd og legge den av seg. Bare for en liten tid siden, vi har jo en klubb her i kjelleren hver mandag for ungdommer som stort sett har ingen kristen bakgrunn på noen som helst måte. De aller fleste som kommer inn og får være og spise litt mat og ha fellesskap. Og så får vi se hva Gud gjør iblant de. Utrolig god ting å få være med på å se hva Gud gjør når vi åpner opp dørene for ungdom som trenger et sted å være. Og for en liten tid siden så var det en av guttene på klubben som kom til meg og ville ha en prat. Og så når vi satt oss og tok en samtale, så viste det seg at han kjente han ville fortelle om noe dumt han hadde gjort. Og da jeg brukte jo kanskje mye mindre kristens språk da enn jeg ellers ville gjort, men bare det utrolig gode i å kunne få anerkjenne kraften og det gode i at han kom og bekjente, kunne få si at han er tilgitt, kan få legge det bak seg og gå videre. Og det kunne få se den lettelsen i øynene hans etterpå. Utrolig sterkt. Så jeg tror ikke vi må Jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor mange som faktisk går og lengter etter det, selv om de kanskje ikke har alle ordene og begrepene på det som vi har. Så det kan... Vi er ikke skapt for liv i synden. Vi er skapt for liv i ånden. Sånn at det å faktisk tørre å være tydelig på at det finnes noe som heter synd. Men det finnes en løsning på problemet med synd. Løsningen heter Jesus. Det er så kraftfullt i vår tid, og det må vi ikke undervurdere. Og det er en del av liv i ånden. Og Elin kunne fortelle oss også at på et eller annet sted på nettsiden vår så hadde vi skrevet at vi tilbyr skriftemål. Det er ikke, liksom, vi er ikke sånn supersystematisk på det som noen kirkesamfunn er, men vi tror at det er viktig dette med å kunne bekjenne synd, at det er en kraft i det å kunne bekjenne synder for hverandre og til på Guds vegne tilsi syndenes tilgivelse, og at det å faktisk kunne bekjenne har en kraft. Og da kunne Elin fortelle at det er folk som tar kontakt, fordi når du googler skriftemål, så kommer vi opp av en eller annen grunn. Og det tar folk kontakt på grunn av, så det er liksom, det er viktig, folkens. Og det må vi faktisk ikke undervurdere. Jeg tror i hvert fall jeg har undervurdert det. Hvor viktig og kraftfullt det er, og at folk kjenner faktisk på det behovet. Til og med folk som vi ikke tenker ville gjort det. Så derfor må vi tørre å være tydelige på at det finnes noe som heter synd. Og det finnes en løsning på synden. Men samtidig så er det jo en pris å betale for å være tydelig på at det er noe som er synd, det er noe som er rett, det er noe som er galt. Og den prisen er jo at det er ikke alltid alle som blir happy. Sånn er det. Og det bringer meg over på neste planer og konfrontasjon som liv i ånden vil innebære. Det er jo at det innebærer en konfrontasjon med verden. Det innebærer forfølgelse. Og jeg håper noen i salen her har vært pittelitt irritert på meg så langt i talen. Jeg håper det er noen som har sittet med et pittelite irritasjonsmoment fra når jeg begynte å lese teksten. For hva var det jeg gjorde når jeg leste teksten? Jo, jeg begynte når vi leste Johannes 16,4. Men dette har jeg talt til dere. Begynte vi teksten med. Ja, men hva er dette? Når Jesus innleder hele denne utleggingen av ånden som han skal sende, og hva ånden skal komme for å gjøre, så innleder han det med å si at dette har jeg talt til dere. Og så gjorde jeg som en god forkynner og bare hopper inn midt i. Selv om det er jo her de fleste bibeloversettelser deler avsnitten og har ny overskrift. Så sånn sett er det naturlig, men likevel, vi hopper rett på. Dette har jeg talt til dere. Hva er dette? Jo, det Jesus nettopp har talt før han sier dette til disiplene, som er inngangen til dette han sier om ånden. Det leser vi i Johannes kapittel 15, fra vers 18. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Husk det ordet som jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, han hater også min far. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nå har de sett dem og hater likevel både meg og min far. Men dette har skjedd for at det ordet skal bli oppfylt som er skrevet i deres lov. De hater meg. De hatet meg uten grunn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Dette har jeg talt til dere, for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. det kommer en tid da hver den som slår dere i hel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg. Men dette har jeg talt til dere for at dere når timen kommer skal minnes at jeg sa dere det. Så Jesus forberedte disiplene sine på at de kom til å bli forfulgt. De hadde sett hvordan Jesus ble forfulgt i tjenesten sin når de vandret med han. Og Jesus forbereder dem på at det kommer ikke til å bli noe bedre når han går til Faderen, og det er de som skal ut og forkynne. Samme forfølgelsen skulle de jo møte. Samme motstanden fra verden. Både fra enkeltmennesker rundt dem og fra samfunnet, både det jødiske samfunnet og den romerske makten over dem. Og Jesus ville forberede dem på det. Og det er det som er bakgrunnen når han går inn i dette som han forteller om åndens gjerning. Så er det på en måte i forlengingen av at han forteller om forfølgelsen som skal komme. Så når vi trenger den hellige ånd for å stå i det vi må møte. Og Jesus lærer oss også at liv i ånden innebærer en konfrontasjon med verden. Folk blir ikke bare fornøyd rundt oss, og vi får ikke bare positiv respons. Vi må være forberedt på motstand. Og vi må være klar for at mennesker vil gå imot oss. Og dette var jo selvfølgelig spesielt viktig for disiplene når Jesus sier at de skal bli utstøtt av synagogene. Og rett og slett de som disiplene gjerne gjennom livet hadde tenkt på som de åndelige autoritetene, de jødiske lederne og skriftlærde og så videre, var jo noen av de som skulle forfølge de mest. Og Jesus måtte forberede dem på at men de som man gjerne kunne tenke burde være de fremste lederne, de som var nær Gud, kom til å forfølge dem. Kaste dem i fengsel og i en del tilfeller til og med få dem drept. Og Jesus sier at men det er fordi de ikke kjenner meg og ikke kjenner Faderen. For i denne verden som ikke kjenner Gud, så vil det at vi lever i ånden, i hans kraft og forkynner hans ord, det gjør også at vi vil møte motstand. Og i våre dager er det kanskje andre av det vi tenker burde være åndelige autoriteter, enten det er biskoper eller andre som heller ikke alltid blir happy når vi prøver å stå på Guds ord. Så det er et langt sidespor vi kunne gått inn på, men vi må være forberedt på at liv i ånden innebærer konfrontasjon og med mennesker rundt oss. Og bare en liten bemerkning der, så må vi likevel være sikre på at når vi møter motstand, at det vi møter for i noen tilfeller, så kan det være at jeg tror jeg bare tenker at jeg får motstand, og det er meningen, og det er det. Men i noen tilfeller kan det være at jeg er en drittsekk og får reaksjoner på det. Så vi må leve i ånden og stå frimodig på sannheten i ånden, i hans frykter, som er tålmodighet, glede, fred og sånt. Det, måten vi lever må være preget av ånden. Vi må være påkoblet han. Og når vi er det, så vil vi likevel få motstand. Men da får vi motstand av de riktige grunnene. Og så må vi også være forberedt på å møte mennesker. Og hvordan gjør vi det? Jo, bare et kjapt vers på hvordan vi møter menneskene som i utgangspunktet ikke kjenner Gud, i utgangspunktet ikke kanskje vil høre på det vi har å si, og som i hvert fall ikke tenker at Bibelen har noe relevant i vår dag, så har Paulus noen fine ord som han sier til kolosserne i kapittel 4, vers 5 og 6. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Altså, la deres tale alltid være vennlig. Eller ordet på gresk kommer faktisk ut fra ordet charis, som betyr nåde. Vi skal alltid tale i nåde, i vennlighet. Ikke bare komme med fordømmelse, men talen skal ikke bare være vennlig. Vi skal ikke bare snakke vennlig til folk, men vi skal snakke vennlig som en vennlig tale som er krydret med salt, som er noe mer, som har saltets kraft i seg. Jesus sier jo at vi er jordens salt. At vi har kraft til å motvirke forråtnelsen og fordervelsen som er rundt oss, og som vi snakket om, konfrontere synden som er denne forråtnende kraften. Og det skal vi, og det må vi. Men nettopp der er Paulus sin veiledning egentlig utrolig enkel og konsis i hvordan vi skal møte de som er rundt oss, som ikke er kristne, eller som i utgangspunktet kanskje ikke er vennlig innstilt. Alltid snakke vennlig, men talen vår skal være krydret med salt. Vi skal tale vennlig, men vi skal tale hele sannheten. Vi skal tale ledet av ånden. Og da vil vi fortsatt møte motstand. For det innebærer liv i ånden. Men da vil vi få lov til å peke på han, og vi vil også få se at folk får konfrontert synden i sitt eget liv og skjønner at de trenger Jesus. Så må vi også være forberedt på å møte motstand, forfølgelse fra samfunnet. For samfunnet er jo ikke i utgangspunktet innstilt på å følge hele Guds ord. Det ser vi tydelig i våre dager. I Norge har vi kanskje i perioder vært litt for godt vant med at lovverket vårt har hatt et tydelig kristent preg, og samfunnet har hatt et på mange måter veldig tydelig kristent preg. Og kanskje har det i perioder vært en sovepute, men i våre dager ser vi veldig tydelig at samfunnet er ikke innstilt på å følge Guds ord i det store og det hele. Vi har fortsatt masse velsignelser i lovverket og menneskerettigheter og alle mulige sånne ting som uten tvil har en bibelsk bakgrunn og ikke hadde kommet hvis det ikke var for mennesker som trodde på Jesus, som trodde på Bibelens ord, som vi er så velsignet med. Men samfunnet i dag er ikke innstilt på å følge Guds ord. Sånn er det. Det kan by på utfordringer for menigheter fremover. Enn så lenge så har vi fortsatt både statsstøtte og det ene og det andre, men det må vi være forberedt på at vi ikke nødvendigvis, det er liksom det ikke garantert at vi vil ha det i alle sammenhenger. Og for menigheter som vil holde på Bibelens definisjon av ekteskap, det er ikke sikkert vi får vie i all fremtid. Noen menigheter har jo allerede tatt konsekvensen av det og kjører borgerlig vielse og så seremoni som ikke formelt er vielse. Så sånne ting blir problemstillinger som vi må sannsynligvis må være forberedt på å ta, da, for samfunnet er ikke innstilt på å følge Guds ord. Og i noen tilfeller så ser vi jo folk som til og med risikerer jobbene sine. Det er foreløpig bare noen få eksempler som kanskje har kommet fram i offentligheten, men likevel. Det er såpass lite populært når vi ønsker å stå på hele Guds ord, at den konfrontasjonen må vi være forberedt på. Så hvordan møter vi det da? Jo, Paulus sier jo at vi skal være underordnet makter og myndigheter, og Det skal vi jo anerkjenne, maktene som over oss, men vi først og fremst underordnet Guds ord. Så vi må være påkoblet ånden, for bare han kan gi oss kraften til å stå på hans ord. Når vi lever i et samfunn som gir oss motstand på det. Og så vet vi jo at det finnes land i verden der de kjenner på dette på en helt annen måte enn oss. Der nettopp dette med både utstøtelsen av samfunnet og faren for eget liv som Jesus forberedte disiplene på, som vi vet at 11 og 12 disipler møtte døden fordi de proklamerte Jesus. Og det finnes det nok av i verden i dag av folk som møter. For liv i ånden innebærer konfrontasjonen. Og jeg tror nettopp at hvis vi vil bli mer lik den første kirken som vi leser om i Apostlenes gjerninger, da er det jo nettopp den forfulgte kirken vi bør se til. Heller enn nyeste kirketrendene fra USA eller Australia eller Norge eller hvor det måtte være, så tror jeg den forfulgte kirken tror jeg på så mange måter ligger nærmere den første kirken enn hva vi gjør. For der blir jo den konfrontasjonen så mye mer direkte også. Og de vet jo i hvert fall at de helt avhengige av ånden, av Guds kraft for å kunne stå i dette. Men konfrontasjonen ligger der for oss alle hvis vi faktisk vil ha liv i ånden. Og nettopp derfor trenger vi også evighetsperspektivet. For hva leste vi i Johannes 16? Jo, ånden skulle komme for å veilede til hele sannheten, synd, rettferdighet og dom, og han skulle fortelle om de kommende ting. Og det trenger vi å ha et perspektiv på for å stå gjennom forfølgelse og konfrontasjon som vi må møte. At vi har et evighetsperspektiv. Og det er noe av det vi får høre fra den forfulgte kirken rundt om i verden, i den muslimske verden og andre steder, er at Johannes' åpenbaring er en av bøkene som de virkelig finner oppmuntring og trøst og håp i. Og så liksom betyr det at de har enormt mye mer åpenbaring enn oss, ja, hva alle disse dyrene og basunen og ting og tang er. Det vet jeg ikke, kan godt hende de har det også, men jeg tror det har mye med å gjøre at vi vet slutten på historien. Kirken er den seirende part. Kristus har overvunnet mørkets rike. Han har overvunnet den onde. Selv om det ikke ser sånn ut alle steder i dag, så er kirken Kristi folk den seirende part. Og nettopp derfor så kan vi bli stående selv om det fører til konfrontasjon. Og selv om konfrontasjonen blir større, for det må vi jo bare vite at det blir hvis vi virkelig vil leve i ånden, hvis vi virkelig vil følge Jesus helhjertet og leve dette livet som han har kjøpt for oss. Da kommer konfrontasjonen. Men han har vunnet seieren. Og nettopp da kommer vi videre til siste plan av forfølgelse, eller av konfrontasjon. Siste plan av konfrontasjon vi skal snakke om i dag. Og det er jo nettopp dette, konfrontasjonen med mørkets rike. For forfølgelsen vi møter, den kommer fra folk rundt oss, den kommer fra samfunnet, men vi vet jo også at vi står ikke bare i en fysisk, jordisk kamp. Liv i ånden innebærer en konfrontasjon med mørkets rike. Jeg kan lese fra Efeserne 6. Og fra vers 10. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere, i dette mørket, mot ondskapens onde her i himmelrommet. Og så går Paulus videre og beskriver, derfor trenger vi ta på Guds fulle rustning. Sannhetens belte, rettferdighetens brynje, fredens evangelium, troens skjold, frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og så sier han, be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. At hvis vi som, alle de hellige, hvis vi som Guds folk, skal ha noen som helst sjanse til å bli stående, så må vi vite at vi har en kamp, ikke mot kjøtt og blod, men mot makten og myndighetene i himmel, og ondskapens ånde her i himmelrommet. Vi står i en åndelig kamp. Og den kan vi ikke stå i oss selv. Da er vi ferdig med en gang. Og så er det selvfølgelig viktig å understreke at det at vi vet at vi møter en åndelig motstand, vi står i en åndelig kamp, det fritar jo ikke menneskene vi møter motstand fra sitt ansvar for at de står imot Guds ord, sitt ansvar for, eller om det fritar ikke noen mennesker fra sitt ansvar for synden, for det man gjør, for sine handlinger. Men likevel, vi er også avhengige av å forstå at i kampen vi står, så skjer den på et åndelig plan. Og vi vil møte konfrontasjonen med djevelen og de onde åndene, med mørkets rike. For Guds rike står i krig mot mørkets rike. Vi vet at Jesus har vunnet seieren. Hva var det vi leste når Jesus sa den hellige ånd skulle komme? Jo, han skulle snakke om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Der kan vi merke oss et par ting. Både det at Jesus faktisk kaller djevelen denne verdens fyrste. Og at når vi møter motstand i denne verden, så vet vi at det dypest sett er djevelen vi møter motstand fra. Så det betyr ikke det at vi skal åndeliggjøre absolutt alt som ikke trengs å åndeliggjøres, men vi må vite at dypest sett så er det jo han vi møter motstand fra. Men han er dømt. Han er beseiret av Jesus på korset. Og det onde vi møter i verden, det blir dømt med denne verdens fyrste. Det onde vi møter, motstand vi møter, det alt vi ser rundt oss som ikke er i tråd med Guds rike, som vi er kalt til å gå til krig mot, det er midlertidig. Det er dømt. Jesus har seiret. Og det må vi vite når vi møter motstand. Og på en måte så er jo dette litt sånn, det er jo litt sånn fascinerende greie, at verden eller menneskeheten er jo, vi er på en måte samtidig både slagmarken i denne krigen i himmelrommet og herrene. Det er litt sånn dobbelthet. Og på en måte så ligner det jo nesten litt på under den kalde krigen, så hadde man jo sånne på en måte proxykriger der krigene sto i, det var kriger i Korea eller Vietnam eller hva det var, men så var det hver sin supermakt som sto bak. Og nesten litt sånn er det med mye av det vi ser i verden av kampene vi møter, så viser det absolutt, det er konflikter mellom mennesker, men det er også en åndelig virkelighet bak. Og så noen tilfeller vil vi møte det veldig direkte. Andre tilfeller så ser vi det som fruktene av at den onde har fått preget tankegangen til mennesker og til samfunnet i så stor grad. Men liv i ånden gir oss tilgang på noe som er sterkere. Han som skal få prege vår tankegang er sterkere. Og han har seiret. Og nettopp derfor må vi være forberedt på dette. Og nettopp derfor er jo gaven til å prøve ånder også utrolig viktig. Jamfør Ørjan snakket jo på storsamling om nådegaver og hvordan nådegavene er tilgjengelige for oss. Og at vi må være forberedt på at ånden vil bruke sine gaver. Og da er nettopp gaven til å prøve ånder en gave vi er avhengig av, for vi står i denne kampen som Jesus beskriver, som Paulus beskriver. Og da trengs også gaven til å prøve ånder, så leser vi jo noen ting som er på en måte inngang til å prøve ånder, når det står for eksempel i 1. Johannes at hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommer til kjøtt, er av Gud. Og at bekjennelsen av Jesus er grunnleggende og på en måte den første inngangsporten som vi alltid må stå på når det gjelder dette, å prøve ånder, prøve hva er kilden til ting. Jo, det er man tydelig på hvem Jesus er, og at han er Herre, og at han er den som kom for å ta et oppgjør med verdens synd. Og så må vi stole på at når vi holder oss nær til Jesus, når vi lever fylt av den hellige ånd, tar til oss av hans ord som lærer oss sannheten å kjenne, da vil også den hellige ånd bruke oss i dette, lede oss i dette, og kunne konfrontere de onde åndene som vi møter, som preger folk rundt oss, som vil angripe oss og gjøre motstand på ulike måter når vi lever det liv i ånden som vi er skapt til. Da kommer den konfrontasjonen også. Men som Jesus sa, denne verdens fyrste er dømt. Jesus beseiret han og avvæpnet han. En gang for alle på korset så lever vi i dette spennet der Guds rike er kommet nær. Jesus har seiret, men Guds rike er ikke kommet fullt ut som det en gang skal komme når han kommer igjen. Og da lever vi i dette spennet der vi fortsatt står i denne åndelige kampen. Men seieren er vunnet, og når vi blir i han, når vi lever liv i ånden, da blir vi stående. For det er ikke vår kraft vi står i, det er hans kraft. Sånn at da, selv om dette blir en påminnelse om at liv i ånden med alt det fantastiske det innebærer, så innebærer det også konfrontasjon. Men likevel så er det et oppmuntrende budskap i det hele. Det er håp i det, for han har seiret. Han seiret over synden. Han seiret over døden. Han seiret over den onde, over ondskapens ånde her i himmelrommet. Den er beseiret. Og nettopp derfor så har vi håp når vi møter synden. Vi har håp når vi møter motstand i verden. Og vi har håp når vi møter motstand i det åndelige. For Jesus har vunnet seieren. Og da trenger ikke det med konfrontasjon å være så skummelt. Det er jo tvert imot en del av liv i ånden, en del av at han skal få ta mer bolig i oss, og en del av at hans rike skal komme i denne verden, for å vinne terreng i denne verden. En del av det er jo åpenbart konfrontasjon med synden, med motstanden vi møter i verden, og konfrontasjon med de onde åndene. Det er jo egentlig kjempebra. Og vi vet at vi har seieren. Så dette er en kjempepåminnelse til meg, og håper det er en påminnelse til noen flere. Skal vi ta og be sammen. takker deg, Jesus, for seieren du vant på korset. Takk for at du sendte oss den hellige ånd for at vi kan bli stående. For i oss selv så har vi ikke det som vi skal til, men når vi blir i deg, når vi fylter din ånd, så blir vi stående. Takk for at vi ikke trenger å bli redd eller motløs eller fortvilt når vi møter motstand. Takk for at du kommer, Hellige Ånd. Du konfronterer syndene i våre liv, så vi får tatt et oppgjør og gå videre på en annen vei, så vi får kraft til å leve dette nye livet du har for oss. Takk, Hellige Ånd, at vi også får stå støtt når vi møter motstand fra de rundt oss. Vi får stå støtt på sannheten. Vi får stå støtt på hva som er rett og galt, og vi får vitne om deg. Og takk for at du, Jesus, er sterkere enn den som er i verden. Ingen angrep kan stå seg imot deg, Jesus. Så bare kom og fyll oss på nytt, Hellige Ånd. Fyll oss med tro. Fyll oss med mot. Fyll oss med forventning til hva du vil gjøre. Og en visshet om at i deg så har vi det som skal til for å møte hva det måtte være. Takk for at vi ikke trenger å frykte konfrontasjon, men vi kan gå med hevet hode fordi du bor i oss. Takk, Jesus. Kom og virk tro. Kom og virk Helligånd. I Jesu navn.